dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Edhe presidenti tha që është kundër ndarjes së Kosovës, thot kryeministri Haradinaj. Në ditën ndërkombëtare të zhdukurve, Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e vezire Batushës që ka burrin dhe dy djemtë të zhdukur. Nga zhvillimet në botë, Aung San Suu Kyi duhej të jepte dorëheqje për muslimanët Rohingja, thot shefi për të drejtat të njerëzit i OKB-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se në dialogun me Serbinë nuk mund të bisedohet për territorin dhe kufijtë e Kosovës. Pas takimit që ai dhe krerët e tjerë institucional zhvilluan me presidentin Hashim Thaçi, Haradinaj tha se është bërë qartë se askush nuk mund të bisedojë me Serbinë për kufijtë e Kosovës. Njohja reciproke është e nevojshme. Procesi i dialogut nuk nënkupton diskutim të territorit e as të kufive të Kosovës. Presidenti Thaçi shprehu pozicionin e tij se respekton territorin, integritetin, sovranitetin e vendit dhe se i ushtron funksionet e veta në kuadrë të kushtetutës dhe se nuk pranon të diskutohet territori i vendit, tha Haradinaj. Ajo që është me rëndësi është të kemi qëndrim të qartë institucional se territori, kufit nuk diskutohen, tha Haradinaj. Komiteti i Lirive Civile i Parlamentit Evropian, i njohur si LIBE, votoi të njëjtën në favor të nisjes së negociatave me Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me zonën e BE-s Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratojë vendimin në një seancë në tetor, por se procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Burimet e Radios Evropa Lirë thonë se Franca dhe Holanda hezitojnë të japin dritën jeshile për të nisur bisedimet me institucione të tjera të BE-s në lidhje me çështjen. Diplomatët e vendeve anëtare pritet të kenë takimin e parë për këtë temë më 17 shtator. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Kina po e minon në punën e saj me Korenë e Veriut për denuklearizimin e vendit komunist. Në një seri postimesh në Twitter, Trump po ashtu tha se SBA nuk do të shpenzojë në lojra të luftës me Korenë e Jugut, por nëse ato rinisin atëherë do të jenë më të mëdha se kur. SBA i ka pezulluar shërbimet e tilla ushtarake të cilat vazhdimisht e zemrojnë Pyongyangun. Pas takimit historik të Trumpit me liderin verikorean Kim Jong-un në muajin qershor dhe pas zotimeve të Kimit për denuklearizimin e gadishullit korean. Por ditë më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se ushtrimet ushtarake mund të vazhdojnë. Debati për lojrat e luftës vjen në kohën kur vëzhguesit thonë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje vendeve anëtare që të marrin më shumë përgjegjësi për migrantët të shpëtuar në detin me zë. Çështja është sot në agjendën e një takimi të ministrave të mbrojtjes të BE-s në Vjenë. Qeveria populiste e Italisë ka marrë një qëndrim të ashpër ndaj migracionit, duke refuzuar të zbarkojë njerëzit të shpëtuar në det nëse shtetet e tjera anëtare të BE-s nuk ofrohen për t'i marrë ata. Mogherini, e cila vetë është italiane, tha se menaxhimi i fluksit të migrantëve është çështje e përbashkët evropiane dhe jo e një vendi të vetëm. Edhe nëse është një diskutim shumë i vështirë, do të ishte mirë nëse shtetet anëtare konsiderojnë marrjen në më shumë përgjegjësive në këtë drejtim, tha Mogherini përpara bisedimeve jo formale në Vjenë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Sot shënohet dita ndërkombëtare të zhdukurve, e cila Kosovën e gjen me mbi 1600 persona të zhdukur nga lufta. Për familjen e vezire Batushës nga Krusha e Vogël e komunës Prizrenit, dita 25 marsit e vitit 1999 ka qenë kopshme. Siç thot ajo, forca serbe dhe fqinjët e deridjeshëm serb ja kanë marrë bashkëshortin dhe dy djemt, 17 dhe 15 vjeç. Ata figurojnë ende në mesin e të zhdukurve. Rrëfimin e zonjës Batusha në SL Bekim Beslimi.
Ahmet dhe Burim Batusha nga Krusha e Vogël e komunës e Prizrenit janë dy fëmijë që kanë trashëguar emrat e gjyshit dhe të agjes së tyre, të cilët nuk kanë arritur t'i shohin kurrë. Për gjyshën e tyre vezire Batusha ka qenë e rëndë t'ua shpjegoj fëmijeve se pse ata nuk kanë arritur t'a njohin as agjen tjetër lirimin. Burri i saj dhe dy djemtë ishin ndër 113 civilët shqiptar të këti fshati që ishin marrë nga forcat serbe me 25 dhe 26 mars të vitit 1999. Ajo kujton ditën kur fshati ishte rrethuar nga forcat serbe, ndërkohë që, si që thot ajo, bashkë fshatarët e tyre serbe i kishin larguar nga shtëpitë duke i ndarë më një anë me shkujt e rritur.
Qëtu i kanë bore, krejta te shpi dyve ati kunatit, e te këto dyrët e minja pok ma në majina pëllë. Kajt burët janë konë, kajt duhet që shtu për mos, atësh këtu kanë hinje në shpiteme, dy me dy automata, dy vitë. Edhe atje në të shpijë në kunjatit që shtu këshin hi përmi kurme.
Pasi që fillimisht forcat serbe ja këshin marrë bashkëshortin Ahmetin, zonja Batusha ishte përpjekur t'i shpëtoj tre djemtë e saj Burimin 17 vjeç, Lirimin 15 vjeç dhe Beharin 12 vjeç, të cilin e kishte veshur si vajzë.
E që tu që mi ka njërë djemtë mua? Që të venin, mi ka njërë djemtë, a i thastoj ti me djemtë. Unë me thonë që mas mi mytë një djemtë, mytë një mua, burët ishin rënë, mshishin. Thështë në mësë përbohet ma keqë, pi që të ujtë jënë da, hajtë bëtë zilë sësë ne bojnë kërgjo, së pëthë që nemen, hajtë sësë ne bojnë kërgjo, shkuën atë jenë rendë, ne shkuën të poshtë, ja ma pia saj ditë, të 19 vjetë për 20, përbohen ma, mos dim sen.
Duke u larguar nga fshati me kolonën e grave të fshatit në ditën e kopshme, zonja Batusha thotë se janë dëgjuar të shtënat. Vendi në të cilin, si thot ajo, janë vrarë djemtë dhe burri, së bashku me bashkëfshatarët tjerë të tyre, pas luftës është gjetur i shkatëruar. Shpeshherë ajo viziton këtë vend dhe qanë.
Ai malli e mungesa sa dush, ndokët, sukur a ditë, sukur sotë. Allë ma shumë bële për të rjenë ato vartë, po së posë ka një isha me bo. Gurit më shoj për tukë e po thejet, inë sonis po kosha me bo.
Për deri sa në Kosovë, sot po shëno dita ndërkombëtare personave të pagjetur, në përgjithësi ende nuk është zbardhur fati 1628 personave të cilët janë zhdukur në Kosovë gjatë viteve 1998, 1999 dhe 2000. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Krusha e Vogël, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë janë unike sa i përket seancës së jashtëzakonshme të 4 shtatorit që është kërkuar nga të njëjtat. Përfaqësues të këtyre partive thonë se synojnë që përmes kësaj seance t'ia bëjnë të qartë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kujdo tjetër se nuk kanë të drejtë të negociojnë për kufit e Kosovës. Më shumë hëllësin nga Taulan Qenaj.
Me vetëm një pikë të rendit të ditës më 4 shtator, deputetët e opozitës po synojnë t'ja ndërpresin rrugën presidentit Hashim Thaçi në bisedimet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić. Ndonë se kjo seancë nuk është thirrur ende zyrtarisht nga kryesia, opozita thotë si kanë në shkrimet tashmë të deputetëve që i mundsojnë caktimin e seancës. Opozita e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës në seancën e jashtëzakonshme pritet të propozojnë nxjerrjen e një rezolute përmes së cilës do të kërkohet që të ndalohet presidentit dhe kujdo tjetër të negocioj për tërsin territoriale të Kosovës. Deputeti i LDK-s Lumir Abdigjiku tha për Radio në Evropa e Lirë se pika e vetme kësaj seance ka të bëj me diskutimet e pamatura dhe të pautorizuara të presidentit Hashim Thaçi. Abdigjiku thot se me këtë përbërje të qeverisë aktuale nuk mund të krijohet as ekip negocius që do t'i udhëhiqte bisedimet me Serbin. Sipas tij, rruga e vetme për të vazhduar bisedimet për normalizim të marrëdhënieve mes dy shteteve është që vendi fillimisht të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe më pas institucionet e reja të marrin sipër udhëheqjen e këtyre proceseve.
Është e pakuptueshme të flitet për ndonjë ekip dialogues brenda institucioneve të tanishme. Na duhet legitimitet para dialogut, legitimiteti arrihet vetëm me zgjedhje të jashtëzakonshme.
Shefi i grupit parlamentar të lëvizjesve të vendosje, Glaukon Jusa, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ka paralajmëruar protesta në muajin shtator, nëse tentohet të ndryshohen kufitë e Kosovës. Deputeti i Partisë Socialdemokrate, Driton Çaushi, thot për Radio në Evropa e Lirë se qëllim kryesor i seancës së 4 shtatorit është që më në fund kuvendi të merr në dorë përgjegjësinë që i takon në raport me bisedimet me Serbinë. Çaushi ka akuzuar partitë tjera opozitare që kanë pushuar tërë verën dhe i kanë lejuar presidentit Thaçi që të vazhdoj të bisedoj me presidentin serb.
Po si që kemi pa qëllimi kryesor i rezolutës aktuale do të jetë parandalimi i çfarëdo vendimmarrje jo legjitime dhe si thashë rrezikshme për rendin kushtetues dhe integritetin e Republikës Kosovës, ku vendit merr në dorë përgjithësitë që i takojnë në mënyrë institucionale dhe kushtetuese për të përcaktuar kufizimet që aktualisht që presidenti thashë si në të merë përgjësin për dialogun.
Kjo nisë me partive opozitare për seansë të jarëzakonshme është përkrahur edhe nga dy partit që janë pjesë koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës. Partia e kryeministrit Ramush Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate kanë bërë të ditur se do të marrin pjesë në seancën e jarëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein kritikoi ashpër liderën de facto të Myanmarit Aung San Suu Kyi për dhunën e ushtrisë ndaj muslimanëve Rohingja. Këtë javë OKB publikoi një raport që vlerëson se ushtria e Myanmarit duhet të hetohet për gjenocid. Më shumë hundsi në kronikën e vazhdim. Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein tha se udhëheqësia de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi duhet të jetë e dorëheqe për shkak të fushatës së dhunshme ushtarake kundër muslimanëve Rohingja vitin e kaluar. Duke folur në një intervistë për BBC-n, Zeid tha se Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe, duhet të konsideronte kthimin në arrest shtëpiak në vend të justifikimit të ushtrisë. Një raport i ri i OKB-s vlerësoi se ushtria e Myanmarit duhet të hetohet për gjenocid, por Myanmari e cilësoi raportin si të një anshëm. Ushtria e vendit me shumicë budiste, e cila është akuzuar për sfastrim të vazhdueshëm etnik, më herët ka mohuar çdo keqbërje. Raporti i OKB-s i publikuar të hënën e fajsoi Suu Kyin për kohë të gjatë udhëheqësi lëvizjes pro-demokraci për dështimin në parandalimin e dhunës. Ajo ka qenë në pozicion për të bërë diçka. Ajo mund të ketë qëndruar e qetë ose edhe më mirë, mund të ketë dhënë dorëheqje, tha Zeid. Nuk ka qenë e nevojshme që ajo të bëhet zëdhënëse ushtrisë. Nuk është dashur të thotë se ky ka qenë një iceberg i keq informimit, tha Zeid. Ndërmjet viteve 1989 dhe 2010, Suu Kyi ka kaluar rreth 16 vjet në arrest shtëpiak nga qeveria ushtarake. Të mërkurën, Komiteti i Nobelit tha se Suu Kyis nuk mund t'i merret çmimit që e ka fituar në vitin 1991. Edhe pse dihet se Suu Kyi nuk e kontrollon ushtrin, ajo është përballur me presion ndërkombëtar për të dënuar brutalitetin e dyshuar të ushtrisë. Për dekada me radhë, ajo është vlerësuar si heroine komuniteti për të drejtat e njeriut, veçanërisht për qëndrimin në arrest shtëpiak për shkak të aktivizmit të saj pro-demokracisë, gjatë një diktature brutale ushtarake. Kur dhuna në komunitet ka shpërthyer në vitin 2012, duke shvendosur mbi 100.000 musliman Rohingja, Suu Kyi ka bërë përpjekje të sigurojë komunitetin ndërkombëtar se do të vazhdojë të angazhohet për të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike. Muslimanët kanë qenë në shënjestër, por edhe budistët i janë nënshtruar dhunës, ka thënë ajo në atë kohë. Në vitin 2015, partia e saj Liga Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhje dhe ajo është bërë udhëheqësi de facto e Myanmarit. Që nga shpërthimi i dhunës kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017, Suu Kyi ka humbur disa mundësi për të folur publikisht për këtë çështje. Përfshir asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York shtatorin e kaluar. Ajo më pas ka deklaruar se kriza është shtrembëruar nga një iceberg i madh i keq informimit, por po ashtu ka thënë se ndjen thellë për vuajtjet e të gjithë njerëzve në konflikt. Rohingjat janë një pakicë muslimane në Myanmar, të cilëve u mohohet shtetësia dhe konsiderohen emigrantë të paligjshëm nga Bangladeshi fqinj, pavarësisht se jetojnë në Myanmar me breza. Të gjuhës të ndërruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit e evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.